habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. fiidnimo isniina bisha sebtembar waa 7 sanadka 2018 waxaan aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo jaafar kowkaay. qodobada aan idaacaddayada fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah gabar kale oo la sheegay inay u dhimatay gudniinka fircooniga maanta degmada galdogob ee bartamaha soomaaliya.
Gabadhaasa dhimatay degmada galdogob ayaa gudniinkii caadiga ahay oo dadku yaqiinay fircooniga ayaa lagu sameeyey, iyada waxaa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanus ayaa sideen lasi garo. Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday staafka gandogob. Shalay baanu maqalnay in arrintaas emergency staafkaasi kadi weyn ay u baahan tahay.
Qodobada kale idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu idinka hayno 4 guuradii ka soo wareegtay heshiiskii Camp David ee ay heshiiska ku galeen wadamada Masar iyo Israel.
Dhanka ay Masarna dagaalkii Tobriil xisbigii laga qabsaday Siinay waxa badnaatay looga kacay fardina la isu weydaarsaday mucaawimo kanadla ah oo hay-adda mararka ugu qoondiyana loo ogolaaday. Marka heshiisku saameyn weyn ku yeeshay, wuxuu ka saaray loolankii u dhexeeyay carabta iyo hay-adda Israel awooddii ugu tunka roonay dhanka carabta.
Xubintii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiil ka tirsan dowladda Itoobiya iyo dad shiciba ayaa sheegay in weeraro isir ku salaysan oo ka dhacay hareeraha magaalada Addis Ababa ay keeneen dhimashada dhowr qof, iyadoo boqolaal kalena ay guryahoodii ka carareen. Taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada Alemayahu Ejegu ayaa telefishinka e t v u sheegay in kuwii weerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox-koox u socda, kuwaasoo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday. Dilka waxaa cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Booliiska ayaa sheegay in weeraradu ay bilowdeen galabtii Sabtida, waxaana ay ka bilowdeen deegaanada Buraayu iyo Ashewa Meda oo caasimadda ka baxsan. Sababaha gacanka hadalka uu ku bilowday ayaanan weli laga hadal. Dad badan oo ah kuwa degan magaalada Addis Ababa ayaa dibadbaxay iyagoo ku baaqay in cadaaladda la horkeeno kuwii falka geystay, oo lagu sheegay dhallinyaro Oromo ah oo ku nool deegaanada u dhowdhow meelihii ay dhibaatadu ka dhacday. Duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka, iyadoo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku keentay guud ahaan gobolkaasi. Cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay, isagoo yiri meel walba oo aad kaga nooshahay North Carolina, ka feejignow daadad degdega, ka taxadir digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo ah haddii lagaa codsado in aad ka baxdo. Qaybo ka mid a gobolka North Carolina ayay horeya uga da-een 100 centimeter oo roobaba, halka wadarta guud ee roobabka ah ee la soo werinayana ay dhan tahay qiyaastii 50 centimeter, kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh oo baaxaddiisu ay aada u ballaaran tahay. Dadka saadaaliya cimilada ayaa sheegay in 5 ilaa 12 centimeter oo rooba uu ku horay gobolkaasi, iyadoo duufaantuna ay markaasi labada Carolinaha u dhaqaaqayso dhinaca koonfurta ah ee New England maalmaha soo socda. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay guud ahaan magaalooyinka iyo magaalooyinka caasimadaha, ayaa waxaa kala jaray fatahaado wadooyinka waaweyna waa ay xiran yihiin, in ka badan 700,000 oo guryo ahna wax koronto ama laha. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa talaadada u socdaalaya magaalada Pyongyang ee caasimada Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha ayaa hoggaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhowaad 200 oo xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ugu waaweyn dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ayaa yeelan doona shir madaxeedkii saddexaad kasagoo arrimaha nukliyeerka iyo xidhiirka labada Kuuriya. Waxa uu kulankani noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado. Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo baraka jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan moodayay inuu idili gaaray isaga oo aan isogeyn, ayay Ford ku sheegtay waraysi ay siisay wargeyska. Ford ayaa shaacisay amaba shaaca ka qaaday in ay arrintani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sannadihii 80-aadkii xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsiga sare. Waxa ay sheegtay in Kavanaugh iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku jira, kadibna Kavanaugh uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayay in uu dharka ka bixiyo. Waxa ay sheegtay in labadooduba ay cabsanaayeen. Kavanaugh ayaa si xoog leh u beeniyey eedeymahaasi loo jeediyey.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalgad weli nagala socotaana waa v o a washington. wararka naga soo gaaraya bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in gabar saddexaad ay u dhimatay xanuunka tetanada kadib markii dhowaan lagu sameeyey gudniinka fircooniga. gabadhan ayaa sida dhakhaatiirta ku sugan gaalkacyo noo sheegeen shalay xaaladeedu ay aada u liidatay, waxaana dhakhaatiirta isku dayeen inay usoo qaadaan magaalada Gaalkacyo, hase yeeshee waxaa la sheegay inay maanta geeriyootay. toddobaadkii hore laba gabdhood ayaa ku geeriyooday deegaanka Bursaalax kadib markii laga keenay dhulka Soomaalida ee ka tallaabsan xadka kadib markii gudniin lagu sameeyey. haddaba geeridan ugu dambeysay ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
gabadhoota dhimatay degmada Galdadad ayaa gudniinkii caadiga ahay oo dadka u yaqiinay fircooniga ayaa lagu sameeyey. iyada waxa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanuska ayaa asiibeen nasiib daro. labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday isbitaalka Galdadad. shalay baanu maqalnay in arrintaas emergency isbitaalkaas kasii weyn ay u baahan tahay, misena xaaladu waxay ku jirtay aan la qaadi karin. nasiib daro baabuurka ayaan faaqa diray oo equipment oo ahaa oxygen iyo alaab wata si uu yacni u caawiyo magaalada weyn oo Gaalkacyo la keeno. laakiin baabuurka markuu meeshii gaaray baa ambalaas ahaa iyo gabadha yareed geeriyootay. aad baana uga xunnaa arrintaas.
gabadha da-deedu imise ahayd?
da-deeda exactly anugu ma hayo oo go-an, laakiin waa da-da ilmaha la gudo baa qiyaasayaa. waxay u dhaxaynaysaa badanaa 17 sano ilaa 11-12 inta u dhaxaysa.
waa gartay goorta la guday iyo say wax u dhaceen maa lagu sheegay?
goorta la guday waxa weeye waa maanta maalinta 3 ahayd.
waa gartay marka gabadhani
xaaladda markii la arkay inay culus tahay meeshii miyigaha lagu guday waxaa la keenay isbitaalka Galdoogad. halkaas bay waxay joogtay 36 saacadood ee ugu dambeysay.
miyiga lagu guday waa kee?
waa zoonaha baadiyaha degmada Galdoogad. magacyada gaar ahaaneed ma aqaan anigu xaqiiqiyan.
gabadhani waa gabadhii shalay waraysigii aan kaga hadalay ee gurmadka u direyseen
baabuurka u direynay.
marka nasiib darro iyaduna hadda way dhibatay.
iyaduna waa dhibatay arrintaas waxa weeye runtii waa arrin aad iyo aad u noqotay wax maskaxda ka weyn. bisha aan gudaheeda iyo sii dabadabaadigeedii meelaha hadda 5-6 gaaray ayaa arrintaas u geeriyooday. waana arrin runtii aan naxdin leh. waxaan isna aan ognahay intaas inay tahay muxuu ahaa wixii la oran jiray muxuu ahaa iceberg ama baraf weyn oo intaas fiirniisa kuu muuqato hoos ka abuur oo dacdaro fara badan oo ah la xiriirta ficilkaas gudniinka noocaasa ayaa ilmaheena yaryar meelaha aynaa gaari karin ama fog haddaan kula hadlayo ku haysta arrimo marka intaas waa inta aanu geesinimada u yeeshay inay soo raadsadaan caafimaadka waa kale in la ogaanayo ama cilmi loo sheegayo meelaha ay masaga dacdareysan yihiin ama ku geeriyeedaan afaan shaki lahayn
waagard shaqaalaha aad u dirteen goor bay gaareen Goldogob
shalay baan anagu waxaan baan activate gareynay baabuur ambalaasa inuu soo qaado warkii nala siiyey waxaan ka bixinay talo caafimaad oo specialistika markii nala sheegay in hadda xaaladeeda aan la qaadi karin maanta waxaan mar labaad diray baabuur kale oo aad isku yidhi waa qalabka muxuu ahaa intensive care-ka sida oxygen-ka
waa gart marka shaqaalihii iyo waad wada hadasheen oo ku sugan magaalada Goldogob maxay kaaga sheegeen dareenka dadka iyo xaaladu sayd
waa garan kartaa dadku runtii aad u murugaysan yihiin halkan fadhiga sidii waa garanaysaa qofka gurigiisa hoose arrimaha noocan oo kale baa u imaanaya laakiin aad baan waxaan ugu faraxsanahay baadina niidiyo sharqadii labadii gabdhood hore gaaray arrinteeda inaad caalamka oo dhan hadda ka warhayo midaana iyaduna ficilkaana waxaan codsan inaa sidoo kale bahda miiriyo inay dadko dhan gaarsiiyaan oo makaas gacanta loo qabsado isu qabsado arrintaas muxuu ah xanuunka badan oo bini-aadminada ka baxsan oo wax miskiin yar oo innocent iya oo taaldiya inuu naftiisa u waayo waxaan xaq ahayn oo dad kaleo ka warku intii ilaalin lahayd ay ku sameynaya
ma jiraan kiisas kale oo kusoo gaaray oo sidaan oo kale lagu sheegay in gabdhihii lagu sameeyey gudniinkan ay jiran yihiin oo ay xanuunsanayaan ama dhibaatooyin kale caafimaad hayaan
hadda shan maalmood ka hor kays hadees isbitaalyaada agaarkeeda lagu guday marka hadees isbitaalka ay sataag dhaweeyeen runtii waxaan aaminsannahay dhaawacii ku yimid samaanta noolaateen shan maalmo ka hor isbitaalkayga leftigiisa ayaa tiimka serjari iyo qalliimada iyo emergency-ga ay gabar kale ku badbaadiyeen arrintaa ku dhacday marka warkaas wuxuu cadeynayaa xaqiiqadii aan sheegayay waxa kaneetaa wax ah joogto u dhacaysa badanaa marka gabdhahasaa loo warjeefayo si arrin weer galay oo kale waa sii sinaalo waxay u baahan tahay waqtiga xagaaga
marka maxay ka dhigan tahay in toddobaad gudihiis gabadhii saddexaad ay u dhimato dhibaatadan
waxay ka dhigan tahay runtii inay arrintaasi aad iyo aad xiddideedu u dheer tahay praktiskaas maaha naxariistarada ahana oo dhaqankaas ah oo runtii ah ururadii ay ku jirto si joogtaa in loo sameeyo bulshada muxuu laga dhex sameynayaa ilaa iyo hadda waa caddahay inay aqbalayaan oo ay u arkaan ayagii wax la soo dhoweynayo haddii kale ilma dhintay yacni kayla dhaanta intaas waa ka weynaan lahayd marka waxay inoo sheegaysaa arrintaas inoo taal shaqo aad iyo aad u culus waqti dheerra qaadanaysa si loo joojiyo ama loo ciribtiro ficliga kana aan wax sala ku lahayn wax dhaqana oo bini-aadnimo haba yaraatee
arrintani sababta ay ugu kooban tahay hooyada iyo dhakhaatiirta cidda gabdhahan warkani uu dhaafi laayahay qoys iyo dhakhaatiirta oo dadka kale bulshada kale hogaamiyaasha siyaasadda ay arrintan uga damqan laayid maxay kula tahay
wallaahi waa arrintaas waa arrin waa su-aal politikaala marka waxaan jeclahay cidda ay ku sayso inaynu harownaan weydiino hadda dowladda puntland iyo kale wasaaraddii waxa leedahay haweenka iyo qoyska waa inay maalin u taagan arrintaas shalay aniga mahaajiduha wasaaradda haweenka iyo qoyska dadkii la soo xiray ka mid ahaayeen waxay la soo xiray indiyooyada ta local oo ka shaqeeya sacadigaas in laga hortago waxaa saaki emergency ka qayb qaatay hay-adda save the children oo runtii muxuu ahaa tiimkiigii saa ka baxay sabortiga logisticada ayaga ayaa ka dambeeyey iyo bahda caafimaadka oo raacaysada marka dad dareenka dadka ku jira waa jiraan dowladda puntland oo kale waa ogtahay sharci baa kasoo baxay legislation oo tacadigaas ka hortegaya fiisaskeedii marka implementationkeeda iyo samaynteeda waxaan jeclahay su-aashaas in la weydiiyo siyaasiyiinta iyo professionalska anu waxaan ahay daktar farsamo oo technicala marka waxaan wax ka oran kara oo keliya waxaa weeye medical aspect iska ishuekan ee dadka talada ka bixin karaan waa arrintaas sidii loo wajihi lahaa si wax looga qabto hadiyaa la yidhaahdo
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen aadanaga asmaac cisbitaalka guud ee gobolka mudug oo khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo ugu waramay wariyahayga haaruun macruuf
marka ka imanaya dalka Djibouti ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu maanta tagay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu la kulmay boqorka Saudiga Boqor Salman bin Abdul Aziz. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa laga hadlay. Maalintii shalay ayay ahayd markii wadamada Eritrea iyo Ethiopia ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Jidda. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele iyo wasiirka amniga dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf oo safarka ku wehelinaya iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia, halkaas oo la og yahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea ay heshiis ku kala saaxanayaan. Sidoo kale waxaa la filayaa in boqorka dalka Saudiga uu dhexdhexaadiyo in Djibouti iyo Eritrea, inkastoo aanay jirin wax rasmi ah oo kasoo baxay halkan Djibouti oo haddana mar aan la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti mas'uuliyiin ka tirsan oo ka gaabsaday waliba in magacooda la sheego. Waxay dhinac kalena aad uga gaabsadeen inay wax ka sheegaan arrimahan. Waxayna yidhaahdeen waxaanu ku amranahay inaanan wax wara sheegin ilaa iyo inta aan wax xaqiiq ah oo rasmi ah ay kasoo baxayaan. Marka wararka kala duwan ee la helayaa oo VOA da ee heesa waliba lagu kalsoonaan karo waxay tilmaamayaan in la filayo in boqorka Saudiga uu dhinac kale marka Djibouti iyo Eritrea uu dhexdhexaadiyo. Xuseen, wax sahlan maaha. Dhul ayaa la kala tirsanayaa oo la kala haystaa, waxa kaloo la tirsanayaa oo la kala haystaa maxaabiis. Heshiisyadii kala duwanaa iyo walaalnimadii iyo wanaagii beriyihii dhoweyd oo dhan ay soo wadeen madaxweynaha Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopiana, Djibouti aan qayb kama ahayn. Marka iminka heshiiska ay kala saxiixanayaan labadaasi dhinaca Ethiopia iyo Eritrea waa tan Djibouti joogta, inkastoona wax rasmi jirin. Haddana madaxweynaha Djibouti wuxuu munaasabadaasi aan u tagay ayaa la filayaa oo la hadal haya xoog in madaxweynaha Eritrea ay halkaas ku wada hadli doonaan.
Boqorka Sacuudigu saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa haddii uu dhexdhexaadintaasi galo?
Kaalin wax ku oola ayuu ka qaadan karaa arrinta. Waxaa la ogyahay inkastoo dowladda Imaaraadku ay iska fogeyso arrimaha la xidhiidha DP World, dowladda Imaaraadku inkastoo iska fogeyso ay tiraahdo waa shirkad weyn oo iyadu xidhiidhkeeda samaysatay cilaaqaadkeega way naga madax bannaan tahay, haddana waxaa la ogyahay xidhiidhka Djibouti iyo si rasmiya marka loo hadlo xidhiidhka Djibouti iyo dowladda Imaaraadka wax dhibaatii ma jirto. Xiisadu way jirtaa xagga dikada la xidhiidha, laakiin dowladda Imaaraadku marka la weydiiyay inta badan waxay tiraahdaa waa madax banaantay DP World hawlaheeda Djiboutina cilaaqaadkaygu wanaagsan. Marka Boqortooyada Saudi Arabiana xidhiidhku maanta wuxuu gaadhsiisay meel aanu weli horey u gaadhin oo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo dalka iyo Boqortooyada Saudi Arabia aad iyo aad ayay iskugu dhowyihiin oo iskugu wanaagsan yihiin. Waa la fili karaa marka inuu saameyn xoog leh ku yeesho.
Sidaan ka warqabno dhowaan, waxaa dalka yimid wasiirka arrimaha dibadda Eritrea oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo kan Ethiopia. Dadweynaha reer Djibouti iyagu haddii ay nabad timaado say u arkayaan?
Aad iyo aad dadweynaha reer Djibouti si wanaagsan bay usoo dhaweyneen. Horta marka hore dadka reer Djibouti Xuseenow waa dad iska nabad jecel oo aad iyo aad nabadda usoo dhaweeya. Dhibaatooyin fara badan oo wax la ogyahay banaanbaxyo kala duwan oo siyaasadeed oo waqtiyadii lasoo dhaafay sanadadii hore in ka dhacay Djibouti oo dadweynuhu aad ay u gaabsadeen inay ka qayb qaataan amba ay ku kala biiraan dhibaatooyinkaasi kala duwan ee xagga siyaasadda ee banaanbaxyada loo qabanqaabiyay waqtigaasi Djibouti. Marka dadka reer Djibouti waa dad aad iyo aad u nabad jecel, si wanaagsan ayay usoo dhaweynayaan heshiis dhex mara Djibouti iyo Eritrea, waxaana aad iyo aad u filayaan in arrintaasi ay soo dhadhawaato marka laga dhaqaaqo bay koodhanayaan. Inta badan marka dhex gasho dadka reer Djibouti aad la sheekaysato in Ethiopia iyo Eritrea waa kuwan arrimihii meel wanaagsan maraya, in maantana Djibouti ay qayb ka noqoto heshiisyadaasi oo laysku soo dhaweeyo heshiis rasmiina u dhex mara Djibouti iyo Eritrea, aad iyo aad ayay dadweynaha reer Djibouti usoo dhaweynayaan.
Ramadaan Muuse wariyaha Djibouti nooga soo warrama oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale. 40 sano ayaa ka soo wareegtay markii la saxay heshiiskii Camp David ee ay wada gaadheen hogaamiyaashii hore ee wadamada Masar iyo Israel. Taariikhdu waxay September 17-kii sanadkii 1987-kii. Heshiiskan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ay kala saxdaan Israel iyo wadan carab ah oo ay daris yihiin Camp David waxaa loogu magacdaray halka uu ka dhacay oo ah beerta lagu nastaan madaxweynayaasha Mareykanka ee ku taala duleedka magaalada Washington, gaar ahaan gobolka Maryland. Haddaba 40 sano kadib heshiiskan, maxaa laga dhaxlay? Su-aashaas iyo su-aalo kale ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, siyaasadda caalamkana ka faallooda.
Ruhaantii heshiiska Camp David waxa weeyaan heshiis saameyn ballaaran ku yeeshay siyaasadda Bariga Dhexe, gaar ahaan loolanka Carabta iyo Israel. Waxaa la saxeexay sanadkii 2020-kii. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay oo ugu muhiimsanaa in Masar oo ahayd dalkii ugu weynaa dalalka Carabta uguna cududa roonaa berigaas dagaalkan hogaaminayay, in ay heshiis gaara la yeelato oo madaxweyne Anwar Sadat iyo ra-iisul wasaaraha Israel Menachem Begin ay maxay ahayd heshiis qarsoodiye kadib ay wada gaareen nabad labadooda ka dhexaysa. Nabaddaas oo dhanka Israel aqoonsi buuxa lagu siiyey oo ay Masar aqoonsatay, dhanka Masarna dagaalkii todobiil xisbigii laga qabsaday Siinay hawbadnaatee looga kacay, safardina la isu weydaarsaday mucaawimo sanadla ah oo ahayd mararka ugu qoondiyana loo ogolaaday. Marka heshiisku saameyn weyn buu ku yeeshay, wuxuu ka saaray loolankii u dhexeeyay Carabta iyo ahayday Israel awooddii ugu tunka roonay dhanka Carabta. Israelna wuxuu siiyey aqoonsi sharciya markii ugu horreysay wadamada Carabta ee dowlad carbeed oo weyni toosoo aqoonsato.
Waan gartay. Marka haddayna dal walba gaar u eegno, waxa uu ka faa'iday, aan ku bilowno Masar. Masar maxay ka faa'iday heshiiskaas?
Horta marka laga eego in Masar madaxweynihii Anwar Sadat berigaa joogay, isagu wuxuu arkayey in dalkiisu keliya aanu maxay ahayday dagaal wax badan kusoo hoynaynin. Marka wuxuu istusay haddii uu nabad qaato kula gogorsan cududa Masar, inuu dhulkiisa xabadlaan ku helayo uu qaadanayo intii laga haystay, dhaqaale badan inuu ka helayo, aqoonsi iyo taageeran uu ka helayo dalka Maraykanka. Arrimaasoo istusay. Laakiin waxaa jiray diidmaba aada u ballaaran dhanka shacabka ah. Marka dowladdu waxay istustay inay haddii ay mataqaanan heeday ay tallaabada qaadaan inay faa'iidayaan waxaana ku faa'iideen dagaal. Dhanka Israel, cududii ugu xoogga weyneed hogaaminaysay maxay ahaydee dalalka Carabta ayaa jeebka u galay saaxiib noqdeen, maxay ahaydee dagaalkiina laga saaray. Taasina runtii waxay wiiqday oo aada u wiiqday cududii carbeed iyo maxay ahaydee dadaalkii loogu jiray in falastiiniyiintu ay helaan ama ay xoroobaan oo dhulkoodii ay qaybun ka helaan. Taa marka Israel aada looga faa'iiday, marka Carabta Israel la isbarbardhigo, Israel ba aada uga faa'iiday heshiiska guud ahaan. ugu dambeyntii heshiisku wuxuu keenay in xataa madaxweyne Anwar Sadat uu ku waayo mataqaana naftiisa oo dalkiisii dhulkii ku dhacay ee la dilay. Waxaa loo aneynayaa in ciidamo ka gadoodsan heshiiskaasi ay isaga laftiisa galaabteen.
Waan gartay. ugu dambeyntii heshiis kala jiro Carab iyo Israel lagu talagalay in la dhex mariyo oo lamid a ka Camp David ee 1978-dii waa kii 1993-dii falastiiniyiinta Israel ku dhex maray magaalada Oslo ee dalka Norway. labada heshiis maxay isaga mid yihiin, maxay u kala duwayn?
run ahaantii kan dambe horta labadaba waxa weeyaan mataqaana wuxuu ka mid ahay geed socodka nabadda inta badan laisku dayay in lagu xasiliyo maxay ahayd xasarada iyo loolanka ka jira Bariga Dhexe. Kan dambe ururkii PLO mataqaana ururka xoreynta Falastiin iyo Israel baa heshiigay. Ujeedada ugu weyneed wuxuu ahaa gobolhig lagu gogol xaaday ama ujeedada yoolka heshiiskaas wuxuu ahaa in falastiiniyiinta la siiyo xaqa ayaga talinta ay dowlad yeeshaan. Dowladdaasi oo magaalada Quds mataqaana maxay ahaydee la siinaya qeybta bari caasimad looga dhigayo dowladdaas. Waxaa se moodaa in heshiiskaas dhanka Israel ayaanay aada uga soo bixin waxyaala lagu heshiiyey. maanta dhowr sano kadib heshiiskaas ujeedooyinka laga ahaa lama gaarin. Falastiiniyiintu weli dhulkoodii waxaad moodaa inuu soo gurmayo oo ay Israel mataqaana maxay ahaydee ay ka dhigsatay beelo degaano badan oo qaar badanaana sharci ahayn. Waxaa kaloo mataqaana maxayda cad in aanay Qudus weliba xukuumadda nimanka joogtay ee Benyamin Netanyahu dhanka garabka midiga aada mooddo inay ka dhabar adeegaso inay Qudus wax haba yaraatee qayb ka siisa falastiiniyiinta. marka heshiiskan labaad runtii falastiiniyiinta maxay ahaydee waxyaalihii ay filayeen inay helayaan bay helin. waxaa aada uga faa'iiday kanna israaliyiinta oo mataqaana maxay ahaydee u muuqday inay nabadii diyaar u yihiin, u muuqday maxay ahaydee ay in dalal badan oo carbeed oo markii hore mataqaana maxay ahaydee ku kacsanaa mooddo inay hoosta ay kala hadlaan oo mataqaana maxay ahaydee carabti soo dhex galeen. marka labada heshiis ba labada heshiis muhiim weeyaan laakiin kan dambe waxay badan runtii inaanu weli ujeedadii ugu muhiimsanayd ahayd inuu xal ka gaaro waara nabad bariga dhexe gaar ahaan falastiiniinta iyo israeliinta inaanay meesha oolin xaaladu waa sii cakran tahay ilaa imika madaxweynaha mataqaana dalka maraykanka jooga Donald Trump ee inanku soo degow yahay ayaa isku dayayay inuu dardargeliyo heshiisyadaas oo maxay ahayd falastiiniinta iyo israeliinta lasoo koobo amba lasoo afjaro colaadooda laakiin waxaad moodaa shuruudaha miiska saaran inay yihiin shuruud aad ugu adag Israel.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse soo ku sugan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
waatay maxamedow haatana aanu u wacanno dhinacii heesaha waxaa dadweynaha dhagahooda ku maqan codka macaan ee Saynab Ciga iyo heestii Jaalale.
fiidnimo wanaagsan markala dhegeysan dhammaantiin buguli waxaad la socotaan v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii dambe ee idaacadayada caawa waxaan idinku soo maqan xubna ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka kooban saraakiil ka tirsan dowladda ethiopia iyo dad shicib ah ayaa sheegay in weeraro isir ku salaysan ay ka dhaceen hareeraha magaalada addis ababa kuwaas oo keenay dhimashada dhowr qof iyo boqolaal qof oo kale oo guryahoodii ka cararay taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada elemayo ejego ayaa telefishinka e t v u sheegay in kii weerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox koox u socda kuwaasi oo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday dilka ayaa wax cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed
duqa gobolka north carolina roy cooper ayaa sheegay in ay sare usii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka iyagoo haraadiga duufaanta florensana ay roobab xoog le ku keentay guud ahaan gobolkaasi cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay isagoo yidhi meel walba oo aad kaga nooshahay north carolina ka feejignow daadad deg dega ka taxadar digniinta cimilada diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelya haddii lagaa codsado inaad ka baxdo qaybo ka mida gobolka north carolina ayay horey uga da-een roobab boqol sentimitira halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo warinayana ay dhan tahay qiyaastii konton sentimitir kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae in ayaa talaadada u safraya magaalada pyongyang ee caasimada kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa hogaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhowaad laba boqol oo xubnood wafdiga madaxweynaha kuuriyada koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxoodkoodii saddexaad
dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado brett kavanaugh oo madaxweyne donald trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee maraykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare christine blasey ford oo bare ka ah jaamacadda palo alto ee gobolka california ayaa wargeyska washington post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray kavanaugh waxaan moodayay inuu idili gaaray isagoo aan isugeyn ayay ford ku sheegtay waraysiga ay siisay wargeyskaasi
wanaagsan markala dhegeystalagad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dooda gaaban waxaa muqdisho inooga soo dirtay wariyeena zeynab abuukar
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa wado dadaalo xal loogu helayo khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada walowar ka soo baxay dhowaan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku sheegeen inay ka qaybgalayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha marka la helo oo keliya cid saddexaad oo dhexdhexaadisa iyaga iyo dowladda iyo damaanad qaad buuxa oo siyaasadeed haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xiisadda siyaasadeed ee taagan loo soo afjari lahaa ma labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mise cid ka baxsan soomaalida dhexdeeda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya injineer axmedey maxamed muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii federaalka ee soomaaliya injineer axmedey baan ku horeynaya xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee midda maamul goboleedyada waad la socotaa halka ay marayso yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka taagan ma labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mise cid saddexaad sida maamul goboleedyadu dalbadeen
haddii khilaaf ba yimaado reerkuna waa reerkii waa isku mid dalkuna waa dalkii, dadkuna waa dadkiisi. Waxaa xil ka saaran yahay si toosa dadka gobollada metela ee aqalka sare si toos uga saaran yahay. Si dadban wuxuu uga saarnaan karaa oo maslaxad geli kara golaha shacabka oo la diri karaa iyaga uu fuuda loo diri karaa meesha. Hadda koorna way dhacday waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh golaha ee aqalka hoose ayuu diri jiray, u diri jiray mar alla markii tabasha timaado ama waxoogay laga cabanayo uu diri jiray, waana la soo xallin jiray. Haddana aqalka sare ayay toos u qusaysaa iyadoo aqalka hoose laftigiisu laga yaabo inay ku yeeshaan faragelin ama input ku yeeshaan laftigooda la isticmaali karo. Aniga midda ii muuqata waxa weyn aqalka sare in uu leeyahay doorkan maanta ah ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
Aad baad u mahadsantahay Injineer Axmed Dey. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cumar Geed. Xalka muranka taagan ee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada iyay tahay in uu xalka gaaro, ma baarlamaanka federaalka Soomaaliya mise gacan saddexaad baa loo baahanyay baad isleedahay?
Dalka waxaad moodaa inuu dib u noqday. Madaxda maamul goboleedyada marar badan bay shireen, consern bay muujiyeen, cabasho ay muujiyeen. Aniga lama qabo injineerka in ay dhaqaale laga cabanayo. Dhaqaalaha dalka ka dhaxaya dowladdana waa federaal, laakiin meeshan is-aaminaadlaan baa timid. Is-aaminaadlaantana waxaa keenay madaxda maanta hoggaanka hayso cid aan ayaga ahaynna xalka kama go'o, because ayaga ayay tahay dalkan mas-uuliyadda loo dhaariyay inay xaliyaan oo cid walba la fariistaan. Hadday diidaan qasab bay noqonaysaa in loo baxdo cid ka baxsan dadka Soomaaliyeed oo nasiib darro weyn oo soo korortay, because waxay ku qoreed warbixintii ugu dambeysay ee hadda ku qaadaceen go'aankii madaxweynaha iyo eritaankii maamul goboleedyada uu yeeray. Sidoo kale waxaad ogtahay 10 bisha soo socota hadiiba ay suuragasho in lagu baaqay shir garow inuu ka dhaco. Shirkaas noociisa markaad fiirisa iyo dadka lagu casuumay, waxaad moodaa waxba kama duwana qaabka ay ugu casuumeen madaxda maamul goboleedyada. Ki arta iyo ki maxaalada jiray embagaati oo dowladan lagu soo yabiyay asalkeedii kama duwana qaabka aw madqana markan eegay cabashada maamul goboleedyada muddo soo socotay. Hadda go'aan bay taagantahay, muqaadaca rasmi ay taagantahay maanta.
Aad baad u mahadsantahay Injineer Axmed Dey. Hadii aan dib ugu laabto, waad degaysanaysaa dooda Maxamed Cumar Geede. Waxa uu leeyahay hadiiba is-aamin darro iyo shaki badanba uu jiro, waa lagama maarmaan in cid ka baxsan gudaha in xalka laga raadiyo. Sidee baad u aragtaa?
Kolle waxaad moodaa inay iyagu eedaysan yihiin la xisaabtan ayaanay ogolayn. Horaasoo lagu maamahay waraabe qaadi lagu bartay ka dhig waa ku ceeb. Hore ayaa musuqmaasuqani u jiray, hadda la dagaalanka musuqmaasuqa markii la sameeyey oo hay-adahaasi ay u kaceen, waan ogahay anigu tira koobta hadda la sameynayay dhammaanba shaqaalaha federaalka lagu sameynayay markii lasoo gebagabeeyey lacagta surpluska ee maaliyadda u hertay. Haddii lagu sheego maskaxdaadaas ma qaadanayso, aniguna waan arkay iyadoo figara, iyadoo graafna waan arkay. Marka arrimahay ka dagaalamayaan iyagana waa in sidoo kale auditing lagu sameeyaa. Waxay yidhaahdeen mucaawinada dibadda 80% dowladda federaalka qaadata, annaguna 5% baanu qaadanaa. 80% annaga u baahan bay yidhaahdeen, waxa u baahan maamul goboleedyada 20 kalena calaashansay u dhigayaan waxa u baahan dowladda federaalka. 5% baa naga soo gaaray yidhaahdeen. Waa been cad, waad u jeedo meesha. Waxay rabaan isbarbaryaac iyo sideline operation ay hore u barteen oo ay dowladda kula factamaan oo ay jabiyaan qodobada dastuuriga ah ee in looga dambeeyo nin walba waxa uu dastuuriyan leeyahay. Marka arintaas weeye arinta meesha taalla, gacan shisheeye walaa Kitin Michael walaa Iged walaa cid kale oo dadkaas quseeya ma jiro. Dalkan Soomaaliya la dhaha Soomaaliya Soomaali baale, xalkiisa haddaan isaga laga helina 28 sano cirbadiisu inta ayda ku mudnayd unbaa kusii mataqaanaas kusii fogaanaysa.
Maxamed Cumar Geed, waad maqlaysaan Injineer Axmed Dey wuxuu qabaa in xalka gudaha dadka Soomaaliyeed inuu ku jiro, waanay u baahnayn faragelin shisheeye.
Horta walaal waa mahadsantahay, xalka waxaa laga soo gudbay in dibadda laga raadiya xilligii Kabaal Accord ee Sheikh Shariif iyo Lawada Shariif baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kala ahaayeen. Doorasho dalka gudihiisa lagu qabtay, mid kale lagu qabtay dowladda jirtay saxna ma ahan in laga raadiyo still in dibadda laga raadiyo inaan aaminsanahay macnaheeda ma ahan laakiin haddii la is-aamin waayey oo duruuf keentay oo yacni federal member state-ka ay halkaa marahayaan ma ahan keliya waxaa la isku dagaashan yahay dhaqaale ma ahan waxaa la isku dagaashan dhaqaalaha waa qayb yaroo kamid ah waxaa la isku dagaashan waa doorashooyinka soo socda 2020-ka wejiga ay yeelan doonaan sida ogtahay dowladda waxay soo barbaarsan garaysay single constituent wax la yiraahdo in hal meel dadka dhan doorashadiisa lagu wada qabto oo madaxweynaha gobolada ay soo sheegeen waxaad waaya dadka moogtahay waxaan rabnaa anagu dad waaweyn baan nahay dalkani waa joognaa siyaasiyiin baan nahay dowladdan dowladda koreysay maamulgoboleedda waxay ka qabatay yacni shirir lagu soo dooranayo xildhibaanada hadda jooga doorashadii baa kamid a la dagaalanka al-shabaab baa kamid a waxaa la isku haysta cadaaladii dalkan ayaa kamid ah yacni maanta nasiib darada taagan in golaha amniga qaramada midoobay laga sheega wakiilkoodii uu tuu halkan ka tegay uu sheego in amniga oona gacan ku jirin caburin jirto anaga lafteena aan goobjoog ahayn anigii dadka ay ku soo dhacday aan ka mid ahay in uu yacni nasiib darooyinka jira ay ka mid tahay in cadaalad al-shabaab loo doonta in ay sheegeen qaramada midoobay golihii amniga security councilka laga sheegay waa nasiib darooyinka yaalla waaye waxa ay ka cawdeen waxa ugu badan oo lasoo qoray oo mormurtoed ku qorana waxa wey waxaas marka si loo gaaro arrimaha masiiriga si looga gaaro madaxweynaha ayaa laga rabaa inuu action degdeg uu qaado hadduu ku feelgaroobo haddii waa loo baahanaya cid kale laakiin still waxaan haysanaa janis wax lagu daaweyn karo
waxaan siinayaa injineer axmede
dowladdu tallaabo way qaad horumarna way samaysa faysha hoose ayaa lagu legan yahay soomaalida waxay ku maamahdaa gudun yahay haddaan qayb macnaa aniga ka mid ahaana kugu jirin geedka geed yaho geedkaa dhahaya haddaan kugu jirin imaad goyseen maamul goboleedyada ayaa faragelin ku haaya dowladda wax alla iyo wixii dhibaato ah ee ay dowladdaasi la dhaqaaqi leedahay maamul goboleedyada weeye isticmaalaysa qaab alla iyo qaabkay doonto meeshii ahayd faragel jira hoos baa loo dhaqaa amniga iyo howlihiisa waxaan michael kittin dhegta ugu sheegay oo aad arkaysay oo la shareeyay iyagay ahaayeen waxayna ka faa'iidaysanayeen dhacdooyin sprodiga oo dhacay halkan iyo meeshan ka dhacay weligeed way jirtay wayna jiraysaa waqtigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud bay jirtay amni daradu haddana way jirtaa oo lama inkirsana laakiin sidee loo xaliyaa marka la yidhaahdo maamul goboleedyada haddiiba ay arkaan federaalkii oo dhaqaaqay wadnaha xanuunaya absolutely waxay ogyihiin in ila xisaabtan dhaba u imanaya hadday tahay horumarin hadday tahay dhinaca siyaasadda sinaanta iyo cadaaladda sarraynta sharciga la dagaalanka masuq maasuqa maalintii lasoo bilaabay ilaa iyo yoomana ahaada maamul goboleedyada iyo weliba rag kale oo siyaasiyiin sheegta oo nacaya in la dabagalo ilaa iyo wixii khaldamay waqti hore oo xataa ku meelgaarkii ah wixii khaldamay in la dabagalo iyaga wax ka socon lahay
haye maxamed cumar geed
dowladdan horta aan malaa'ig cirka ka soo dhacday aanan ka dhigin dowladdan waxay ka timid maamul goboleedyada dowlad baa ka horreysay dadka soomaaliyeed way wada socdeen cabashooyin iyo tabashooyin waa kala jiray waxyaaba waa jireen laakiin maamul goboleedyada maanta waxa cusub waxa weeye inay midoobeen oo madaxweyneyaal madaxweyne samaystay maanta waxa cusub waxa weeye in ay go-aano soo saareen waxa cusub waa inay qaateen yacni xiriirka u jireen dowladdii waxa cusub waxa weeye in ay xisbiyadii dalka ka jiray intooda badan ay taageereen iyo arrimaha bulshada dadkii bulshada soomaaliyeed yacni arrintaasoo dhan ma wax la inkari karaa wax la inkari kara ma ahan waxaanoo dhan waa wax ay kariyeed gareeyeen walaalaha maanta jooga dowladda dhexe ayaga haddaanay xalinna waxa weye meel kale aadaysaa waana wax xaqiiqa dhowr marna baydhabaa la fadhiistay kismaayo la fadhiistay waxaasoo dhan soo ka soo gudub wixii taariikhda waa wax qoran madaxweynaha waxaan leenaha marka maalin walba tuutu xiran yahay energy waa ka dhammaaday isagii ra-iisawasaarihiisa maalin walba ciidan baa la dhisayaa kan baa la dhisayaa dagaal baan qaadayna hal tuuloo la qabtay ma aragna ciidankii ma aragna waxaan aragna male waxaan isleenahay marka hogaamin xumaa jirta so marka waxaan u baahannahay inuu habdhaqanka inta la bedelo leadershipnama sax loo imaado baasha meesha laga keenay meel sahlan ma ahan waxaana moodaa in raadkii ay gadaal u qaadeen
injineer axmeddey gabagabada doodan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtay
xalku wuu fududyahay qolo walba aqalka sare halkan ka tegaaya baarlamanka gobolka waynu la kulma iyakaa soo doorteen qofka soo direen sooma waa inay wax isla meel dhigaan waa in cagta loo dhigaa hawsha ilaa iyo wixii tabashaana meel la saaray oo sax wixii lagu tuntayna la xaal marinayo oo dowladda dhexe haddii wax lagu yeesho xaalka ay bixiso haddii maamul goboleedyadu ay dhibta wadaanna ay iyaga xalq lagu yeesho oo ay mataqaana loo sheego inay dhibka ka daayaan iyo ragaadinta dowladda dhexe ka daayaan. Haddii kale to way jiid aan ku jiidee waxaana loo haysan doonaa oo dumada saari doona maamul goboleedyada weligoodba cabasho iyo tabasho aan ka bixin xataa haddii la siiyo wax alle iyo waxay u baahan yihiin. Marka waxay rabaan waxa weeyaan inay ka dhinac shaqeeyaan dowladda ee wadaaga ayna ka dhinac shaqeeyaan oo hawleeda ay qabtaan bay rabaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen iyo xilibaanba ka soo noqday dowladdii tan ka horeysay. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayuu nabad gelin.
Zeynab Abubakar Maxamed oo dooda gaaban inala socodsiinaysay aad bay u mahadsan tahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa la diyaaraa jaamac buule jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormadeena toddobaadkan. Qurbe dhegeystayaal, waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa laba urur oo midna Soomaali yahay kan kalena ka mid yahay ururada Soomaalida u adeega ee dalka Kanada oo ku guuleystay inay helaan fulinta mashruuc isku mida oo la xiriira arrimaha dhimirka. Toddobaadkii hore waxaa la soo bandhigay daahfurka mashaariica ay Soomaali degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Kanada ku guuleysteen. Ururka xarunta Soomaalida iyo adeega qoysaska iyo Britannia Woods oo ah urur hawlwadeenadiisa iyo dadka uu adeegaba ay ka mid yihiin Soomaalida magaalada Ottawa ku nool ay heleen dhaqaale iyo taageero ay u dalbadeen fulinta mashruuc lagu gargaarayo ilmaha yaryar ee dabeecad ahaan dhexgalka bulshada ay ku adag tahay iyo waalidkoodba. Mashruucan waxaa la yiraahdaa Snap, waa xarfan la soo gaabiyey oo af Ingiriisa, macnahooduna uu noqon karo joo jihada kana fikir qorshaha aad qaadayso. Maxamed Aadan Soofe waa maamulaha ururka Britannia Woods. Marka hore ha inoo sharaxo waxa uu ururkiisu qabto.
Hay-adda Britannia Woods waxay soo jiraan hadda 4 sano ayay u adeegisay ka adeegisay magaalada Ottawa xagga galbeedkeeda. Hay-addu waxay ka bilaabatay dad xaafado ama waalid isku yimid oo u dacwooday inay caruurtooda iyo deegaankooda wax looga qabto lagana bedelo. Marka 4 sano waxyaalo badan baa soo maray. Maanta oo la joogo waxaanu qabanaa adeegyo badan oo bulshada dhinaca badan ka taabta, gaar ahaan xagga in la daryeelo qoyska guud ahaan caruurta iyo waalidkaba iyo baahiyooda fara badan, ma noqoto mid shaqo, mid tacliin, mid arrimaha dhibaatooyinka ku yimaada bini aadamka.
Waa kan Maxamed Aadan, maamulaha ururka Britannia Woods, oo sharaxaya sababta ay dowladdu u taageertay codsigoodii.
Waa runta, dhowaan dowladdu waxay ku dhawaaqday inay na siinayso xoolo ama funding aanu ku caawino dadka madowga ee degan dhinaca galbeedka magaalada aan ka shaqeyno. Sababtuna waxay ahayd waxaa jira dhibaatooyin badan oo dadka soo haajiray ama immigrantka ee waddanka yimid ay la kulmaan, oo intooda badan ugu dambeyn ay caruurteenu gaadho heer la dilo ama isdilaan ama ay ka baxaan iskuulladii ama mustaqbalkooda dib uga dhacaan. Waxyaalaha markaan dib u eegnay waxaan soo ogaanay in dhalinyaradeena ama dadkan isku mid weyda ku runtii Kanada dibadda ka yimid weliba dadka madowga hablo badan oo si guuda isku raacsan baa jiro saameeya. Marka arrimahaas waxaan dareemnay in caruurteenu iyo waalidkeenu aynan helinba waxqabada ama taageera ayna ka helin bulshada weyn ee Kanada ku dhex noolahay. Ama markay noqoto arrimo khaasa waxaa la eegi karaa, waxaan eegnay caruurta ku jirta xabsada qaar in badan madow waa jira ama Soomaalida lafka oran karo gobolkan madowga ugu badan magaaladana ugu badanba. Waxaan aragnay in marka ay dadka xabsiga galay inayna wax taageera horay marka yaraayeen iyo qoyskooda midna oon u helin. Marka waxaan u dacwoonay in caruurahan intaynan da gaarin weyn oo ay dib geli karaan xagga askarta particularly, in iyagii waalidkoodaba la taageero si looga hortago dhibaatooyinkan aynu oradii ku dhex jirno, aynu haddaba aynu aragno iyo saameynta iyo dhibaatada ayna soo gaarsiisay. Marka insha allah waxaan rajaynaa inaan bedel inaan qoysku dad yaga lamida oo isku luqada oo isku dhaqana oo haddana isticmaalaya systemkii dheeraa ee ka jiray waddanka isku xiraya iyaga iyo mujtamaca kale.
Haddaba waxaa la isweydiin karaa baahi ma jirtaa in mashaariicda caynkaana la dalba soomaalidana loo dalbo howlo noocan oo kale ah? Cumar ugaas waxa uu ka mid yahay qabiilada tirada yar ee soomaalida Kanada oo muddo kusoo shaqaynayay wax ka qabashada arrimaha dhimirka.
Horta waxa ugu muhiimsan ee qaybar kasta ama mental health ha ahaado ama primary healthka ha ahaado dhimirka ama muxuu ahaayd kan physicalka oo jirka iyo caadi ugu dhaca ha ahaadee, tan ugu weyn anigu waxaan isdhihi karaa gaar ahaan dhimirka inay tahay waxaa loo yaqaano wacyigelinta ay halkan awareness bay dhahaan. Taasna macnaheeda waxaa kamid ah kan noqon kara maaragtay fahmidda xaqiiqda nolosha, sida ay noloshu u adag tahay, sida wax kasta ay sabab u leeyihiin, sida nolosha markasta loo qiimey aan loo qiimo tiri karin matalan, si kastoo ay xanuun badan tahay. Marka dareenkeena ayaa markasta wuxuu u sabab yahay waxa aynu iyo sida aynu u fakarayno ayaa wuxuu u sabab yahay ficilkeena ama dhaqankeena u sabab noqon kara. Marka mararka qaarkood marka dareenka ayna hogaanshaha iyada oo aanan si fiican dhinaca kale aanaan fiirin oo xaqiiqada fiirin, marka dareenka waxa laga baranhayaa shucuuradan oo kale qofka ayay tababarahayaan, ama waalid ha ahaado ama dhalinyaro ama caruur ha ahaadee. Qofkay waxay u tababarahayaan in aan dareenkaasi uusan adan ficil qaadin markii wax dareentidba.
Maxamed Soofe ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sida uu mashruucan u shaqeynayo.
Mashruucu waxaanu taageerinaa dad ka already ama iyagu ama noo imaanayaan markaanu barnaamijka dhiibno micnihiisa, ama ay noo soo dirayaan dadka xoogaalka ah ee community leaderska ama waalidka ku dhex jira communityga ama iskuulada, ama mararka qaar askartu haday arkaan qof dembi ku jira ama dembi ku socda oo iyagu la xiriirayaan, laakiin aan gaarinta da-di iyo dhibaatadii loo baahnaa inay maraan intaba inay nagu soo xiraan. Kadib marka annagoon u furno barnaamijka aanu dhahno sidii sanadina caawinna, gaar ahaan waxaan doonaa shaqaaleyno dad iyaga lamid ah oo soo maray jaranjaradan ay hadda kusii socdaan caruurtani oo tacliintoodii bartay, marka clinical dad ama master ama bachelor degree oo social work haysta oo fahmi kara labada dhinacba, tii dhaqankii iyo soo xeerkii communityga u yaalay iyo tan kale systemka ballaaranaa intaba inaan samayno, kadibna aanu eegno siday u socdaan insha allah. Wixii bedela la sabaynayna u bedelno markaan aragno sida wuxuu socdaan every 2-3 months ama every year.
Khabiir Cumar Ugaas ayaa faahfaahinaya waxa faa'iido laga heli karo mashruuc kan oo kale ah.
Well, sidaan sheegayba waxaan isleeyahay waxaa guul laga gaari karaa ama ilaa xad si fiican wax looga qaban karaa in baqdintaas aan sheegahay laga baxo. Cudurada dhimirkana laftigeeda waxaa laga qabaa wax stigma ay yidhaahdaan halkan. Stigma waxa weeye ceeb, baqdin ceeb baa laga qabaa, shame ayaa yacni ceeb baa loo qabaa cudurkii. Cudurkiina adigu ma adkeensan, cudurka Ilaahay baa keenay. Cudurada kale oo caadiga ah oo kama duwana wadna xanuunka iyo madax xanuunka iyo dhaawaca iyo kama duwana, cudur waa cudur, adiguna bukaan unbaa tahay. Marka labada xanuunadu dhinacay yihiinba waa issaameeyaan. Waxaad arkaysaa qof cuduro caadiyihi hayaan oo xanuunkaa daraaddiis cudurada dhimirka qaaday, matalan duumada oo kale markii cudurka kanaacada laga qaado, soo duumada ma ahayn. Duumadaas waxaa weeye waxaa laga qaadaa cudurada dhimirka, waa lagu waashaa, waa libay keentaa. Marka saasoo kale cuduro badan, cudurada ma aragtay khatarta ah depression bay keenaan, mararka qaarkood in laga biskoon kara ay dhib badan tahay.
Ugu dambeyntii, Cumar Ugaas ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in mashruucan uu gacan ka geysan karo sida bulshada, gaar ahaan waalidiinta ilmaha xanuunada dhimirka u hayo, looga baabi'in lahaa cuqdada ay ka qabaan inay sheegaan xanuunka ilmaha hayo dhaqaatiirna ay la raadiyaan.
Ha, sidaan kuu sheegayba ceeb waa ceeb baa loo qabaa weli. Cudur kastana kahortaga ayaa muhiim ah, kahortagana waxaa muhiim u ah oo sal u ah waxyigelinta. Inagu marka waxaa weeye cudurka kan marna ceeb baanu qabnaa, marna ma naqaano siyaabaha loola falgalo. Siyaabaha loola falgalo waxaa ugu muhiimsan in la ogolaado horta inuu cudurkan jiro, inuu yacni ka mid yahay cudurada, in markaas lala aado ciddii ma aragtay waxaan la yidhahda taageero kaa taageeri karta, in lala aado ayaa muhiima.
Dhegeystayaal, qormadeenni qurba ee toddobaadkan intaas haynoo joogto, tan iyo toddobaadka dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umahadsan yahay jaamac bulla jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Qurbaalkad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. haatanna war goor dhaweedna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Gedo dagaal culus uu maanta dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo maleeshiyada Al-Shabaab meel lagu magacaabo Bohol oo u dhow degmada Beledhawo. Wararkaanu helayno kana helayno gobolkaasi ayaa sheegayeen ciidamada maamulku ay weerareen koob fariisin oo ahayd maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaal culus oo khasaare badan ka dhashay ayaa la sheegay inuu halkaasi ka dhacay.
Wahagaag maxamedow, waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo, markana aanu u weecanno dhinacii heesaha.
heesta dheha iyo fanaanka Daawud Xanfar waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimintii hadii la dhaada barreyno mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi Jacfar Kukay iyo V O idinla sidaasiyo fiidnimo wanaagsan.
This is VOA News. I'm Liz Palka. Typhoon Mangkhut, which tore across the northern tip of the Philippines early on Saturday, killed at least 65 people. Many of the deaths due to landslides